absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a právě teď posloucháte a nebo budete poslouchat tento pořad Pokřivených zrcadel, protože dneska, myslím, bude zase výživno. Uvidíme, jaký si to uděláme, takové to budeme mít. Já vás všichni zdravím, vítám, no a taky mezi námi vítám jaksi vzácného hosta, který se již přestal válet v Luhačovicích, v Lázních a už konečně taky něco dělá. Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím naše posluchače z plného pracovního nasazení.
Jo.
No, jsem přiběhla za 10 minut 9 z kanceláře.
Jo. K čemu ti ta dovolená byla?
Aby mě tam píchala včela.
Upřímně, to jsem viděl a vzpomněl jsem si na ten film Všichni z Kačerova, nebo na ten seriál. Promiň.
Ne, bylo to strašný.
Ale bylo to tak autentický.
Bylo to tak děsivý a hlavně to hrozně bolelo.
No jo,
jako fakt strašně.
Promiň, ale jako vosy jsou v srpnu divoký, no, musíš dávat pozor.
Počkej, ale to byla včela, ta byla i s prdelkou.
Jo, to byla včela.
Normálně.
Aha.
To byla včela a trefila mě úplně do prostředka horního rtu, aniž by jsem cokoliv vpila. Vlastně najednou, kde se vzala, tu se vzala, už tam byla. A musím říct, že teda v tu chvíli viděla všechny svatý. A teď jsem si říkala, no a teď jako co bude? No, jako, co bude následovat? Kde co oteče? Ještě včera jsem měla trochu opuchlou levou tvář.
Vidíš to. No, vosy jsou taky pochopitelně takový...
A vosy taky, ano.
Takový neoblomný, řekl bych. A u těch vos je to jasný, no tak ono u těch včelek asi taky, jo, protože toho, co můžou jaksi požírat, nebo to, čím se můžou živit, toho je čím dál tím míň. Na jaře to asi nejlepší. No u těch vos je to jasný, protože vosy, víš jak se stravujou vosy?
Jsem to dokonce viděla na vlastní oči. Sežrala mi kus šunky.
A to byla ti nesežere tu šunku. Ona tu šunku
No, ona mě
vezme,
okousala.
ukousne, letí s ní prostě do toho jejich hnízda a
Ano,
tam
ano.
jsou larvy a ona to dá té larvě a ta larva to sežere a buď to vyzvrací, nebo to vykálí a teprve to je potrava pro tu vosu. Jo?
Ježíš Maria.
A
Tak to je
protože
dost drama teda.
ty larvy se nerodějí, jako respektive nedospívají a nekladou se jakoby pořád, tak v podstatě ty larvy většinou už v srpnu nejsou. No a ty vosy mají hlad a jsou divživí z toho, že mají hlad, že jo? Takže oni všechny ty vosy pochcípají časem, jakoby do toho podzima. Přežije jenom pár královen
To jo, jasně.
a ty královny pak zase zakládají ta hnízda a nakladou ty vajíčka, že jo, a opakuje se to takhle jako ten proces. Takže proto oni jsou v tom na konci července a v srpnu už ty vosy jsou absolutně dotěrný a jsou šílený hlady, protože de facto jsou ve smrtelných křečích. Představ si,
No,
že bys
musím říct,
měla
že teda
hlad,
opravdu.
že by z hlady
Jo, to
umírala
jako.
a nějaký turisti se tam požírají šunku, jako.
No, ale klidně, věď, jako já jsem si jako klidně požírala. Teda pak už jsem ji nepožírala, protože pak už jsem na to koukala a říkám, no tak děravou šunku fakt jíst nebudu, jo. To, ale já jsem si to i natočila na video, protože jsem tomu sama nevěřila, že dokáže prostě uhlodat centimetr skoro na centimetr šunky a odvíst ji.
No, aspoň
Prostě.
víš, jak tenkou šunku krájejí dneska.
No, ale prostě jako pomstili se mi děvčata, no, tak jako, a akorát, že ta včela u toho přišla o život, no, to je docela blbý, no, to mi je jí líto, no. Ale
Co
nedá se nic dělat, no.
a mouchy, to je ještě horší případ, jako. Mouchy, ty nemají ty
Jo, no,
larvy,
to z video viděla, ano.
takže moucha jako vyzvrací takový enzymy. Ty enzymy naruší to tvoje jídlo, který normálně máš ráda. Moucha si vyžere to svoje a to ty poblitý kraje ti nechá, jako jo. No, ty pak přijdeš a začneš papat hezky.
Tak a jsem dopapala dneska. Naštěstí už jsem měl ty
Já jsem ti chtěl
dvě
jako
hodiny po
zoologicky, jsem tě
večeři.
chtěl trošku erudovat, víš, jako edukovat,
Jo,
no. Tak,
děkuji, děkuji,
chtěl
děkuji.
jsem tě edukovat v rámci hmyzu. Doufám, že jsem tě potěšil.
No, úplně, úplně nejvíc, jako. Všechno jdu okamžitě zabalit.
Tak, jak bych to řekl?
Myslím, ne, já mám všechno zabalené.
No to ještě musíš k tomu přičíst to, že ta moucha předtím, než si sedla na tvoji šunku, nebo než si
Ano,
sedla na tvůj rohlík,
ano,
seděla na úplně něčem jiným, jo, jako.
Tak já ti člověče nevím, jako jestli já budu asi jenom pít vodu, jako rovnou z vodovodu.
A to jsem ti chtěl říct, že ty mouchy přistávají i na vodě.
No, jasně, no, tak jenomže já ji budu pít jenom z mýho filtru a
Z tvého
tam teda
kohoutku.
určitě není. Rovnou.
A z tvého kohoutku. No, to víš, tak to je příroda, prostě, tomu
Jo.
neujdeš. Já jsem ti měl ale zážitek.
Povídej.
U Staňkovského rybníka.
Ajaj.
U Staňkovského rybníka normálně lítala, byli jsme po krk ve vodě a lítali vášky, jako byli zvědaví, jo. Tak to, a já jsem takhle na tu jednu zamával a teď poslouchej, co se stalo. Druhý den přiletěly dvě vášky, které byly vášnivě spojené v jednu. Prožívali vášeň.
No.
Asi. A normálně ta jedna, jestli už toho měla dost, nebo co, nevím, nebo jestli jsem se jí líbil. Nějaký tam, nějaký pouto tam bylo, jo. Normálně si mi sedla takhle na bok, jak jsem stál po kolena ve vodě, nebo po pás vodě, tak jsem jakhle na bok. Já jsem takhle dal ruku, jako blízko, a ty vášky mě přeletěly normálně na ruku, měl jsem je na ruce a koukal jsem na ně, jak je mám v té dlani prostě, a jako papouška jsem je měl. Než jsme stihli vyndat prostě nějaký cajk, že to vyfotíme, tak byli pryč, jo, ale seděli na mě úhrnem asi 10 vteřin. Asi 10 vteřin na mě seděli takhle.
Takže ona si tě pamatovala víc z toho minulýho dne.
No právě, jestli mě to... Vidíš, jak seš inteligentní, jak jsi to dala dohromady. Já jsem to nechtěl... Ale no. Ty jsi to vymyslela prostě. Stačí, když prostě seš slušná, zamáváš na vášku, která letí okolo, ona si tě zapamatuje a potom, když má krásnou chvilku, tak si jde odehrát s tebou nebo na tebe. Pěkný, ne?
To je úžasný. No. To je úžasný.
A potom jsme měli další poznatek. Pozor, to chci říct. Teďko něco, co mě absolutně překvapilo. Tam v tom rybníku pochopitelně jdeš a okolo tebe, no, před tebou takový hejno, já je třeba 7 cm dlouhých, 5 cm dlouhých rybiček z toho potěru, že jo. Ale to je opravdu hejno, jako hejno, no, třeba 500, 300, prostě. No a chodili tam děti s různýma jakoby síťkama a lovili ty rybičky do kbelíku.
Jejda.
S vodou. Takých pár ulovili a to jsem netušil, co to s nima udělat. Ty rybičky dostali šok, protože byly oddělený od toho hejna.
Od toho hejna.
Jo. Jednak je v tom blíku bylo nahoru. Horko, bylo jim teplo, protože ta voda v tom blíku se na tom sluníčku asi ohřála víc, než bylo jako dobrý. A neměli kyslík, takže někteří začali kolabovat.
Ty.
No, tak jsem to těm dětem vysvětlil a ty rybičky jsme pustili do vody. Ale člověče, oni se dlouho dávali do pořádku.
Mm-hmm.
A víceméně přežili to jenom ty, pro který si to hejno dojelo, jakože to hejno připlulo, my se přidali jako a odpluli s ním. Řekl bych, když jsem si to tak jako, nejsem v tom expert, možná nějaký rybář nám to tady vysvětlí, že nám zavolá. A já jsem to vyhodnotil tak, že prostě že dostali šok z toho, že byli oddělený od toho hejna, ve kterým se nějakým způsobem komunikuje vibračně. A on, až když ta ryba jakoby dospívá, tak potom začíná být jako čím dál tím víc samostatná, protože s tím hejnem se naučila jakoby těm životním úkonům v tom, že jak rostla. A teprve potom začíná být samostatná, že už to hejno tolik nepotřebuje. Ale dokud ta ryba je v tom hejnu a ty ji oddělíš, tak ji de facto pohřbíš, zabiješ ji.
No. Člověče, jako to by klidně mohlo takhle být, jako.
Zajímavý poznatek. Jo, nevinná záležitost, pochopitelně přijelo tam auto pražský, že z toho vyskákali tři dravci se síťkama druhý den a zase tam ty ryby, oni nám nechali přes noc, rozumíš, normálně v tom kbelíku. Tak já jsem jim je vylil, tam přišla nějaká paní nám poděkovat, že teda ona to chtěla udělat už dávno, ale manžel jí varoval, že co když jí někdo vynadá, jo, a bude se tam s někým dohadovat, s nějakým tatínkem. Já jsem říkal, to já bych s ním byl nehotový, já bych mu řekl, ty ryby jsou vaše, ne, ty ryby jsou tady rybářů v rybníce, tak vy tady jako chcete, že kradete ryby, když je prohlašujete za svý, nebo co? Ty rybičky nejsou na hraní, prostě. Takže ty dravečci vyskákali, že jo, hned.
Tak je to jako příroda, to... že jo, no.
No, teď pražský děti, že jo, viděli žábu, já hned ji zabijem, ty jo. To ti hlava nebere prostě,
Ježišmarja.
jo. Tam krásný skokan skřehotavej, jo. No a oni hned klacky, až ho jdou utlouct. Říkám, jste normální. Ti se podívejte, jak vypadá žába, jste asi vidíte poprvé v životě, nebo co. Ta agresivita těch dětí, prostě žádnej vztah, jo. A pak jsem jim to říkal s těmi rybami, říkám, jako nedělejte to, protože ty rybičky jako trpě a většina jich potom tady chcípne. A oni dělali, že mě neslyšejí, jako, a lovili dál, že jo.
No jasně, zacpaný uši a
zacpaný
špinavý
uši.
Uši a nic neslyšeli.
Tak to jsou zajímavé věci, takhle mezi lidma, jo, zjistíš, třeba jdeš se vykoupat. A co všecko jako se nedá zjistit, že jo? No tak. U Staňkovského rybníka, tam se dozvíš plno věcí zajímavých. No,
tam se... Já se omlouvám, ne? Martin šel jako duch a já jsem se ho lekla.
Ty jsi se... Počkej, ty jsi se jako
jo,
lekla
já jsem se
vlastního
lekla
manžela?
Vlastně. Jo, manžel. No, protože on zůstal dole v kanceláři. A já jsem šla dřív a on teď přišel a jak mám sluchátka na uších a měla jsem otočenou hlavu jiným, tak jsem ho neslyšela a jsem se lekla, no. Tak jako dobrý, no.
No jo, no,
tak
no,
se omlouvám. Jsem sebou cukla.
Jsi sebou cukla.
No, to se tak stává, no.
To se tak stává. Tak si přečteme agenturní zprávy, ne?
A neměli bychom popřát.
Tak, když jinak nedáš. Dobře, popřejeme. Ale proč popřejeme? To je jako, proč popřejeme? Jo, to je...
Protože má dneska někdo svátek, ne?
Jasně. Skoro každý den má někdo svátek. Ale dnes slaví 18.8. slaví Helena. Helena. A my víme, že máme kolegyňku tady na svobodném vysílači a to je Helenka. Takže
ano.
My víme, že Helenka má dneska svůj svátek. A taky Helenka Vondráčková. To si tady počkej přečtem. Jméno Helena jednoznačně náleží ke krásné ženě. Vždyť bájná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Žena jménem Helena dokáže každého muže oslnit svoji jasnou září, která je jí dána do vínku. A uvidíš, už tady v těch 2,5 řádcích je obrovské množství chyb. Protože neexistuje na světě nejkrásnější žena. A to je z jednoho důvodu, protože my muži to máme tak, že každý z nás má jiný vkus. To je prostě podle vkusu každého soudruha, abych tak řekl. No a tím pádem nemůže existovat jedna jediná žena, ke které by všichni zhlíželi, že je nejkrásnější, protože, jak se říká, někdo má rád holky, druhé sevdolky. Že? Někdo má rád štíhlé ženy, někdo má rád korpulentní, někdo má rád blondýnky, někdo má rád mavovlásky, někdo huňatý, někdo zase holý, tak to je těžký, že jo? No. Takže je to jakási předtucha těch, nebo řeknu mýtus těch, kteří by si přáli, jo? Ale, a tím nechci říct, že Helenky nejsou hezké ženy, jo? Ale prostě není máma jako máma, tak ženské křestní jméno Helena má stejný význam jako jméno Elena, Alena, Ilona, Jelena a jiné. Vedle krásné Heleny ve starém Řecku nosila jméno i svatá Helena Konstantinopolská nebo vévodkyně Helena Bavorská. Mezi nejvýznamnější české nositelky jména patřily spisovatelky Helena Malířová nebo Helena Šmahelová. Také známá ilustrátorka dětských knížek Helena Zmatlíková. Proslavila se i herečka Helena Růžičková. V současnosti třeba, jo? Rozumíš, někdo považoval Helenku za nejkrásnější třeba. V současnosti u nás září populární zpěvačky Helena Zeťová, no bohužel víme, ta už nezáří.
Ano.
Nebo Helena Vondráčková, a to Helča zase pořád, která je stálicí na scéně pop music již několik desítek let. Ženské křestní jméno Helena má řecký původ, jméno pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přesně tak jméno Helena znamená světla, ženoucí nebo zářivá. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi. V nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty. Počkej, já myslím, že Sparta má nějakého šéfa. Ona má Sparta krále, člověče. Melela, počkej, a ten král se jmenoval Meleál, a kvůli lásce prince Parise, také příčinou trojské války. Jeho Helénové se ve starověku označovali Řekové. Ja, tady má být jako Helénové. Jo, ne jeho Helénové.
Jako.
He, to prostě to je hrozný. No a tipni si, kolik máme těch Helenek, těch nositelek tohoto jména. Větče. 85 958. 14. nejčastěji používaná varianta jména. A já teda nevím, člověče, ale já mám pocit, že nedávno jsme měli nějaký svátek. Já jsem to vysílal na život, člověče. V pátek 14. A mám pocit, že to byla taky 14. jako 14. ta. Ne, komnata.
Pátek 14. Alan, co bylo, no, to za svát?
To měl Alan v pátek 14.
No, pátek měl Alan, no.
Tak jsme ještě vysílali v úterý. Zuzana.
V úterý jsme... Zuzana 50, byla v úterý, ano, Zuzka.
58, před týdnem byla Zuzanka, to je moje dcera. Tam je 58 tisíc nositek, nevím. Tak mi to přišlo, že nedávno někdo měl těch, taky tu 14, no budíš. Tak, takže milé Helenky a milá Helenko, ty naše Helenko, my přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také hojné promořování, abych tak řekl. Dejte si ale u toho pozor, no, nemusíte zase hned s každým se jako promořovat. No, pěknou oslavu, to ještě možná někde je v plném proudu. No a vy, kteří znáte nějakou Helenku a ještě jste ji nepopřáli, tak učiňte, protože jí nadělíte radost a to jí způsobí prodloužení života. Podpoříte její imunitní systém. Helenka, Helena. No. Bože, už je 18. Prázdniny za chvilku v trapu.
No. To vzalo nějaký strašný šupec.
Viď? No to ještě počkej, co
do
se
toho?
To ještě co se bude dít, ten mazec.
No já to tak jako očekávám, protože ty zprávy, které jako, tak jako se trousí, tak se trousí.
Zprávy jsou masakrální.
Razancí.
Zprávy jsou masakrální.
To je úplně prostě...
Víš, jak Donald vyřešil hormuzský konflikt?
Ano.
Hormuzskou krizi.
To je velmi... To když jsem četla, tak jsem si říkala, tak tohle snad jako nevymyslí nikdo jiný než Donald.
No ne, tak to je hodno to diktátora. Je fakt to, jako... to je hodno diktátora prostě. Říkám hodno, aby se asi nikdo... Říkám, že to je hodno diktátora.
Já jsem rozuměla, že tam není v... Hele, myslíš si, že je to normální?
No on prostě nakonec to vyřešil tak, že prohlásil hormuzský průliv za americké území. Ale to je typický. Hele, to je typický. Oni tenkrát přišli zločinci z Evropy. Ty byli vyvezený prostě na území Ameriky dnešní.
Do Ameriky.
A zabrali to. Rozumíš? Oni plijou po Rusech, Jo, že máme se všichni bát Rusů. Ale Rusové nezabírali žádný území. Rusům stačí to
Já jako
jejich.
nevím, co kdyby náhodou zítra přiletěl Donald do Prahy, vystoupil na letišti a řekl, Praha je území USA.
Jako
Tak co budou
Grónsko
všichni
a jako
dělat?
Hormuz.
No. Jako Kuba, jako Kanada.
No, není blázen?
Já když jsem to viděla, já si myslím, že přes, není přes mysle. Já jsem to četla, já jsem si ten článek četla a říkám, no tohle snad není normální. Tak on to vyřeší tak, že je to jeho území.
No. To je frajer.
A teď jako, a co budou všichni ostatní dělat, to mi řekni, jak
Všichni to budou muset přijmout.
všichni postaví. Co je no?
A od teďka budete platit daně
Jako...
americkému daňovému úřadu. Dobrý, ne?
Tohle přeci nemůže nikdo akceptovat. Jako každý rozumný člověk
No to je právě
na
ten
téhle
problém.
planetě.
To, teď jsi řekla dvě věci,
No.
které jsou dost jako
Lejdo.
odvážný, promiň, v jeho
Jo,
případě.
ano. Jo, no, já vím, no.
No, vyslovila si dvě slova, která, nevím, no.
Nejdou dohromady, no. Já tomu rozumím, no.
Rozumný a ještě člověk, no tak.
No, to vůbec, jako, hele, to...
No
Já
tak
nechci,
dáme si
jestliže ty se
přehled,
od...
hele, dáme si přehled zpráv, ne?
No ale počkej, já jenom ještě jako se chci zeptat, jo, myslíš, že zítra už na té mapě to bude jako, že to je území USA? Já když si zadám Google Maps, tak je, jako jestli už to tak bude.
No tak záleží na tom, co mu přijde do mailu ráno. Víš?
Dobrý. No tak uvidíme. Dobře, tak já poslouchám.
No tak. Helikoptéra amerických ozbrojených sil typu Apache se zřítila v Texasu, informovali představitelé místního šerifského úřadu. Evropa si vytvořila intuitivní imunitu vůči snaze Kyjeva vtáhnout ji do vojenských akcí, informoval Mirošník, když komentoval to, že v Německu se připouští možnost, že Ukrajina se mohla podílet na operaci v letišti Lipsko-Heil pod falešnou vlajkou s cílem diskreditovat Rusko. A divíš se, když se v Německu ví, kdo odprásk Nord Stream? Rusové žijící v Kanadě se stále více zajímají o přesun zpět do vlasti kvůli zhoršující se kvalitě života a rostoucí rusofobii v zemi, se vyjádřilo ruské velvyslanectví v Otavě. Putin, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, navštívil ostrov Iturup v Kurilských ostrovech, nebo na Kurilských ostrovech, informuje tisková služba Kremlu. Ukrajinské síly kvůli obrovským ztrátám přesouvají nové jednotky pod Sumy z Doněcké lidové republiky, informovala agentura TAS. Účastníci Majdanu v roce 2014 dostávali 600 hřiven za každý den účasti na demonstraci, uvedl na videu zajatý Žarkov. Celý smysl NATO spočívá v tom, aby dohnal Rusko k západnímu chování, uvedl americký novinář Tucker Carlson. Zástupci aliance se domnívají, že mají právo kontrolovat, co se děje v Rusku a jak je tato země řízena, dodal. Návštěva Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech okamžitě odstartovala nejdiskutovanější téma v japonské části sítě X. V japonské části. Ozbrojené síly Ruska zasáhly v přístavu Izmail základny jednotek ukrajinských ozbrojených sil a objekty přístavní infrastruktury, informovalo ministerstvo obrany. CIA skepticky vnímá informace od Izraele o hrozbě na Trumpa ze strany Iránu, kvůli kterému v začátku července tajně opustil Turecko ne ve svém osobním letadle, ale v jiném, píše The Washington Post. OSN pomalu umírá, prohlásil v rozhovoru pro Financial Times generální ředitel IAEA Grossi. Snažíme se o to, protože máme stále méně lidí. Mobilizaci žen, které nemají děti, navrhl voják ukrajinských ozbrojených sil Sergej Gnězdilov. Agentura RBK Ukrajina uvedla, že mobilizace žen na Ukrajině je nevyhnutelná. Voják také nevyloučil snížení mobilizačního věku z 25 na 21 let. Spojené státy nepředaly Rusku prostřednictvím diplomatických kanálů žádné návrhy Zelenského na ukončení konfliktu, uvedl Ryabkov. Rusko zváží možnost využití právních prostředků vůči novináři deníku FAS Martensovi. Jeho slova o Rusích jsou odporná a diskreditují ho jako profesionálního novináře, uvádí velvyslanectví Ruska v Německu. Ruská federace předala Ukrajině 261 těl padlých ukrajinských vojáků. Na oplátku Rusko obdrželo 24 těl padlých ruských vojáků, oznámil válečný reportér Alexander Koc. Ministerstvo zahraničí Japonska povolalo ruského velvyslance v Tokiu Nikolaje Nozdreva kvůli cestě prezidenta Ruska Vladimíra Putina na ostrov Iturup, informovala agentura Kyodo. Pašinjan se domnívá, že je možné, aby Rusko částečně prodalo železniční koncesy v Arménii. Současně uvedl, že má zájem najít přátelská řešení této situace. Rosatom je připraven k dialogu o jaderné elektrárně Pax 2 s novou vládou Maďarska, uvedl Lichačev. Zdůraznil, že revize klíčových parametrů projektu jaderné elektrárny Pax 2 ovlivní rozvoj Maďarska. Ruský velvyslanec v Japonsku vysvětlil šéfovi japonského ministerstva zahraničí, že jižní Kurilské ostrovy jsou nedílnou součástí Ruské federace, uvedlo velvyslanectví. Uprchlíci z Ukrajiny masivně opouštějí Polsko. Země se stala lídrem v EU, v tomto ohledu uvádí Eurostat. Ozbrojené síly Ruska zasáhly nádrže s pohonnými látkami a zařízení používané k vykládce vojenského materiálu v přístavu Oděsa, informovalo ministerstvo obrany. K výbuchu došlo na podniku vyrábějícím munici poblíž Říma. Agentura NSA informovala, že se jednalo o bývalou továrnu Samuel Defasa, která nyní patří společnosti KNDS Amo Italy. Ruská federace si sama zvolí cíle pro odvetu proti agresivnímu chování a piráctví západních zemí a nemusí se jednat nutně o oblasti, které se tyto nyní aktivity odehrávají. Nebo kde se tyto aktivity nyní odehrávají, uvedl Lavrov v rozhovoru pro televizní stanici Vesti. Fidel Castro 100 let. Jak vhodně bychom měli oslavit z té výročí narození jednoho z největších mudrců, humanistů a revolucionářů naší doby? A teď je tady docela dlouhá stať, kterou nebudu číst. Čínský vlak na magnetické levitaci poprvé na světě dosáhl rychlosti 800 km za hodinu. A teď poslouchej. Za pouhých 5,3 sekundy. Tento výsledek představuje absolutní světový rekord a vlak se rychlostí jen mírně liší od rychlosti osobního letadla. Já jsem to viděl, když v jednom streamu to tam bylo jako zachycený.
Oni tam jak se to rozjelo?
No, oni tam ty lidi jako čekali a to. A to bys viděla, jak to proletělo, to bylo prostě, to byl hurikán. Říkala jsi hurikán. No a teď mám pro tebe úplně nejstrašnější zprávu.
Já už se normálně děsím.
Co?
Je, že se děsím. Povídej.
To byly zprávy ze 14. srpna a teď zprávy z 18. To mi to tu posunulo, no, tak co mám dělat?
A tak to je v pořádku, tak z toho 14. si je taky nečet, že jo, no tak jako, tak to máme, to hele, je, v pohodě.
To
jako.
Je pravda, já jsem je 14. možná čet, ale už, ne, to jsem nečet tyhle ty. 18. srpna 1682 oficiálně nastoupil na ruský trůn Petr Alexejevič, budoucí Petr I. Veliký. Měl pouhých 10 let, spolu s ním formálně vládl starší bratr Ivan, asi pátý, ale skutečnou moc v prvních letech držela sestra Sofie. Od tohoto dne však začala cesta muže, který navždy změnil Rusko. Během svého panování vytvořil Petr pravidelnou armádu a flotilu, dovedl zemi k Baltskému moři, otevřel okno do Evropy. Založil Petrohrad a provedl rozsáhlé reformy, které se dotkly téměř všech aspektů života státu. Byl to přísný, protichůdný a někdy nemilosrdný vládce, ale právě jeho energie a vůle proměnily moskevské carství v ruskou říši. Několik zemí, teď jako ze světa, agenturní zprávy, několik zemí Blízkého východu tajně převáží ropu přes Hormuzský průliv. Toto je jeden z faktorů, které brzdí růst cen energií, uvádí Bloomberg. Účast na významných obchodních fórech v Rusku se pro cizince stává prestižní, uvedl Kobjakov. Ozbrojené síly Ukrajiny vyhrožovaly obyvatelce města Konstantinovka zastřelením, pokud odmítne evakuaci na Ukrajinu. Takajči nemá právo kritizovat Putina za návštěvu Iturup. Premiérka Japonska má dost odvahy přednášet Rusku o tom, že japonské pocity byly raněny, přestože Tokio nese odpovědnost za krev ruských civilistů tím, že podporuje kyjevský režim, píše publikace Strategie kulture. V Soutě se sešly stovky migrantů, kteří protestovali a požadovali azyl, informovala agentura Reuters. Irán se připravuje na obnovení konfliktu se Spojenými státy, píše The Wall Street Journal. Rusko se záměrně nezúčastňuje Davovského fóra, uvedl poradce prezidenta Ruska Kobjakov. Formulace, že Rusko bylo vyloučeno z akcí, jako je Davos, je nepřesná. Davovské fórum není olympiáda ani Eurovision. Zda se tam zúčastníme nebo ne, je pouze naše rozhodnutí. Rusko může pomoci uspokojit potřeby Thajska v oblasti energetické bezpečnosti, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí království Shihak Phungaketkeo. To je Thajsko, ne Tajvan. Thajsko. Kalas uvedla, to je ta chytrá paní tady v Bruselu.
Ta je nejchytřejší.
Že v nadcházejícím podzimním období plánuje představit zemím Evropské unie nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku.
Ano.
Obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem dosáhl v prvním pololetí 159 miliard dolarů v prvním pololetí. Konflikty a klimatické změny vedly k výraznému nárůstu nákladů na námořní a říční přepravu na klíčových trasách, včetně Panamského průplavu, řeky Rýn, Rudého moře a Černého moře, píše FT. Uživatelé zařízení Android z více než 26 zemí, včetně Ruska, byli napadeni novým špionážním programem Dragon Doll. Tento program se maskuje jako aktualizace prohlížeče Google Chrome, uvádí RBC. To je maskovaný útočník. Rusko budoucnosti by mělo být zemí velkých rodin, uvedla dětská ombudsmanka Lvova Belová v rozhovoru s generálním ředitelem agentury TAS Kondrašovem. Předseda vlády španělské Ceuty Juan Vesus Vivas pohrozil centrální vládě Španělska soudem, pokud se situace s migrační krizí ve městě během 30 dnů nezlepší, píše El País, pardon. Rusové budou od 1. října moci vstoupit na území Belgie, Nizozemska a Lucemburska pouze s biometrickým cestovním pasem. Ometrickým cestovním pasem, pasem, nevím, ometrickým, biometrickým asi ne.
Biometrickým asi ne.
No, ale to mám dobrou zprávu, že automobilová asociace FIA
Ano, no.
potvrdila, že Bělorusové a Rusové už nejsou vyloučeni z automobilových soutěží.
Myslím, teď z Dakaru jsem nějak slyšela, že
No
nejsou
i z
vyloučení.
Dakaru tím pádem. Tam se psalo, že zase jsou Kamazy ve hře, ale ani z mistrovství světa třeba, že jo, závodů automobilových soutěží a podobně. Čili na mezinárodní úrovni zrušili sankce. To je zajímavé, jako, jo? Když tady Evropa šílí, tak prostě někde se rozhoduje úplně jinak.
No, jdeš to, posun.
Indonésii se počet obětí zemětřesení zvýšil na 68, informovala agentura Reuters s odvoláním na Národní agenturu pro zmírňování následků přírodních katastrof země. Lotyšsko žádá z rozpočtu Evropské unie 7 miliard eur, aby pokrylo dopady přerušení vazeb s Ruskem, uvedl premiér země Kulbergs. Takže cože to tady vlastně čteme? Že Lotyšsko žádá po Evropské unii vlastně reparace.
Tak,
Za to, že bylo donuceno přerušit vazby s Ruskem. No to tak je, ne? Jestli to člověk chtějí odškodnění.
no to je bezva.
Ne? Dobrý. Ale
No chtějí, no.
to musí přijít, že jo, ze všech stran. Ruská federace povolala velvyslance Japonska poté, co Tokio protestovalo kvůli návštěvě Vladimíra Vladimiroviče, ale na velvyslanectví uvedli, že se nebude moci setkat s ministrem zahraničí 14. nebo 17. srpna, prohlásil Lavrov. Japonský velvyslanec má přijít na ministerstvo zahraničí, kde s ním budou jednat o protestech v souvislosti s Putinovou návštěvou ostrova Iturup a o jeho přístupu k práci v Rusku, uvedl Lavrov. Zničíme je. Spojené státy zaútočí na Omán, pokud tato
No.
země bude bránit řešení konfliktu s Íránem, prohlásil Trump.
Rozsekají je
To
prej.
by mě zajímalo,
Nacisty.
jak Omán může bránit řešení konfliktu s Íránem, když Američani nejsou schopni navrhnout Íránčanům podmínky, s kterými by prostě souhlasili.
No tak Omán jako bude rozsekaný a bude to úplně jednoduchý. Oni teda už nemají čím to rozsekat, ale vyhrožovat můžou. Že? A nebo, počkej, prohlásí, že Omán je americký.
To je možný.
Tady už jako je všechno možný.
Účast na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě je prestižní záležitost pro zahraniční hosty, uvedl poradce prezidenta Ruska Anton Kobjakov. Spojené království se snaží eskalovat konflikt na Ukrajině tím, že povoluje Kyjevu používat britské bezpilotní letouny k útokům na území Ruska. Ale to není pravda, že jo? Musí se to říct tak, že ne, že povoluje Kyjevu, ale že povoluje a provádí.
Provádí přesně.
Jo, provádí britskými bezpilotními letouny útoky na území Ruska. Netanyahu se dohodl s Radou pro mír na vytvoření dvou pracovních skupin pro sektor Gazy. První skupina se bude zabývat odzbrojením a demilitarizací města, druhá otázkami hygieny, čisté vody a dalšími problémy veřejného zdraví obyvatel Gazy. Tedy oni je odzbrojí, aby je mohli umýt. Pochopil jsem to dobře.
No,
Ty jo, oni
hele, z
tam.
toho to tak jako vypadá. To je zvláštní, viď?
Oni provádějí normálně sprostou hnusnou genocidu. A
Ale
ještě.
oni je nejdřív umejou, aby byli čistý.
No, to je fakt dobrý, jako to je prasárna. No, tak to takhle
Já
se
ti nevím.
zavřem.
To je jako docela.
Dáme si písničku, já ti pustím jednu písničku, ta se ti bude strašně líbit.
Bude se mi líbit, jo.
Jasně, ta se bude líbit víc než cokoliv jiného.
Tak
Budeš
jsem s ní.
unešená, budeš uchvácená, budeš wow, prostě úplně bez sebe. Nevěříš?
Hele, já si to poslechnu a pak se uvidí.
To tady nejde.
Jo, tobě nejde. No, vidíš, a já
Tady
toho
ne,
využiju.
počkej, já ne, že mi to nejde. A ti chci říct, že tady nejde jako to. Bych to řekl. No. Já to musím tady pustit ještě jednou, já myslím, že to mám člověče připravený. Ono ani prdky.
No a tady u nás začíná lítat okno, protože tady asi se schyluje k nějaké bouřce, tak
Tam
uvidíme.
okno. No tak pěseňka se jmenuje Babičko už mi nevolej. Jo?
Babičko, už mi nevolej, oni nás poslouchají, ty asi vůbec netušíš, co na nás všechno mají. Neříkej mi svý recepty na buchty s povidlama, co když to špatně pochopěj a potom pán Bůh s náma. Naslouchá tomu, naslouchá, lejnová stará ropucha a na drátě je taky zdechy a natahuje svoje slechy. Napíchly naše telefony, zírají na nás přes záclony, z družice na nás brejlí a čtou si naše maily. Jestli ti chcípli králíci,
jestli už zrajou švestky, že dneska vaříš slepici a včera bylo hezky. Nic z toho radši neříkej, nech to, až budem spolu. A večer dobře zamykej, světe si hlavou dolů.
Naslouchá tomu, naslouchá, lejnová stará ropucha a na drátě je taky zdechy a natahuješ svoje slechy. Napíchly naše telefony, zírají na nás přes záclony, z družice na nás brejlí a čtou si naše maily.
Můj ustrašenej chlapečku, co pak mám za tajnosti? Je to jen banda blbečků, co myslej na blbosti. Hlupák zůstane hlupákem, esesáke, sesákem. Už slyšeli mý povidla, teď ještě nudle s mákem.
Naslouchá tomu, naslouchá, lejnová stará ropucha a na drátě je taky zdechy a natahuje svoje slechy. Napíchly naše telefony, zírají na nás přes záclony, z družice na nás brejlí a čtou si naše maily.
Na podzim sklidit z jara sít, na zimu chystat dříví, na darebáky vidle vzít, preví ty války chtivý.
A ty se neboj, chlapče můj, všechno zas bude v cajku, až na rajstagu pověsej zase tu správnou vlajku.
Jo, jo, takže
To bylo
SSák zůstane SSákem, jo?
Ano. Zajímavé. A na Reichstagu pověsej tu správnou vlajku.
Ano. Jo, jo. Takže já jsem rád, že ta lidová tvořivost pochopitelně se neustále víc a víc šíří internetem a že pochopitelně to všecko spěje ke zdárnému konci. Nevím, proč mám tě z toho takový hřejvej, příjemný pocit.
No, já jako taky doufám, že všechna ta očekávání budou naplněna.
No, když jsme tady publikovali některé věci, tak vyšly zajímavé zprávy. Ještě než se dostaneme do České kotliny, tak jsme tady měli ten ukrajinský jaksi ukrajinský parametr. Tak já se vrátím ještě i k tomu, co jsme tady se bavili o o tom Hormuzu, tak to jsem chtěl říct.
Teď jo, já jsem se prosím tě dívala na mapu a stále je Hormuz iránský, jo.
Fakt, jo?
Kdo
by to byl řekl?
Google Maps je stále iránský.
Jo, to víš, jo. To i zůstane tak. No, pustíme si Zaurálka, který si myslím docela pěkně vystih tu záležitost toho pokrytectví. Protože to tak ve světě je. Tady všichni se vrhli na řešení věcí, které nejsou až tak úplně, bych řekl, ne v pořádku, ale a teď nechci jako říct, že někde to je důležitější, to je méně důležité. Jo. Ale pojďme si to poslechnout. To něj hraje. Pa čemu? Až to slučilos. Wow. No jasně. Už to vidím. Tak, ještě jednou.
Pokus číslo 2.
Stydím se za českou politiku, stydím se i za tyto české politiky s tím, co tady předvádějí.
Proč?
Protože nedokáží reagovat ani na to, když ministr financí Smotrič řekne, že Gaza bude totálně zničena a lidé budou donuceni k vystěhování. Když prostě máme tady vládu, která má mezi sebou extrémisty, kteří říkají věci, které připomínají nacistické výrazy. Jako a česká vláda na to nedokáže zareagovat. Jako tady nějak nikdo nechápe, že my pokládáme za přítele dneska Benjamina Netanyahu a k tomu se hlásíme. Odsuzujeme Vladimíra Putina, ale já znám dobře Benjamina Netanyahu, který mi neustále opakoval. Budoucnost patří takovým politikům, jako je Vladimír Putin, jako je Erdogan a jako je Donald Trump. A říkal mi, od těch se uč. Podporujeme Izrael, ať se tam děje cokoliv. Ať se tam vraždí děti, ať se tam vraždí ženy. Podívejte se, tady tihle politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, to je podle toho, co máme čísla 12. Politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, tam je podle toho, co máme čísla 12 000 civilních obětí, jako na území větším než Francie. Na území Gazy, které je veliké jak Praha, je podle odhadu 53 000 obětí, podle Lancetu 67 000 obětí, mezi tím většina žen a dětí. A co my děláme? My vlastně tady vedeme tady tyto nesmyslné řeči, vlastně svět je pobouřen, česká televize vysílá v podstatě naprosto jednostranně jenom obrázky z Ukrajiny. Když se podíváte na zahraniční televize, tak zjistíte, že tam každý den se dovídáte o zvěrstvech na západním břehu Jordánu. Tam se dovídáte o tom, jak jsou tam lidé neuvěřitelně šikanováni, jak tam dochází k násilí ze strany osadníků. Dokonce, kdyby vám to vás to zajímalo, tak tam jsou křesťanské osady. Ti křesťané jsou tam, kdyby nám byli blízcí, křesťané jsou omezováni základním životem.
Kontrolu kontroluje tady, někdo jiný než ne, politici. Bavte se o tom, prosím.
Já tvrdím, že Česká televize řeší... neinformuje o tom, co se děje v Gaze, že je to tady naprosto jednostranné a tady vidíme tato alibistická vystoupení někoho, kdo nedělá nic.
A my vždycky se, zveme obě politiku. Strany a myslím si, že tohle vydání já je toho nevšiml, příkladem.
Já jsem si nevšiml, že by tady existovala základní proporce v tom, kolik je mrtvých tam a kolik je mrtvých tam. Tady je to naprosto zkreslené.
To, o čem mluvil Lubomír Zaorálek, tak to bylo na adresu vyjádření dvou politiků. Mm-hmm. Jedním z těch politiků je prázdnuše a druhým je Tajvanec. Jo?
Mm-hmm.
Tyhle ty dva blbečci, o těch byla řeč. Jo? Takže to byly ty, kteří on kritizoval, jo? Že to jsou ty politici. Ona jako evropská europoslankyně a on jako
předseda
senátu. Jo? Tak takováhle verbež tady je.
No tady ty verbeže je, pane, jo.
Takže myslím, že to docela dobře zhrnul. A udělal to dobře, jo, protože si to zaslouží pozornost. Na Ukrajině, nevím, jestli do toho počítal těch 14 nebo 15 tisíc mrtvých od roku 2014. Co pak?
To nevím, no, to těžko říct.
Nechutná ti to? To? Mám tady návštěvu, víš teďko?
Já jsem pochopila, že tam, má návštěvu, že tam máš návštěvu.
Máme tady malou moderátorku, Elišku.
A něco jí nechutná. Něco není dobrý.
Uhum. Aha. My půjdeme do školy totiž, že?
No, tak to jako budu chtít vidět aspoň ze záznamu.
To, vysvědčení?
Vysvědčení ne, ten první den ve škole ne.
To říkáš?
Můžu už tam plát.
Co si můžeš? Můžeš, běž. Já ti pak zase řeknu, jo? Mm-hmm. Tak utíkej.
Můžu taky. No.
To víš, to jsou povinnosti.
Můžu taky.
Ne, ona je, no protože ona je vyspínkaná, víš? My jsme byli v Praze na otočku dneska.
No, to jsem slyšela, ano.
No a Eliška spínkala 2,5 hodiny v autě, takže
má takže spánu. Tím pádem, jo.
Přijeli jsme v 8 večer.
A takže bylo pravý poledne.
No já bych si šel akorát tak lehnout.
No jo, to já taky, no.
No ale víš co, pořád si uvědomuju jednu takovou věc, kterou nejsme schopni docenit a tohle to jsou takový, jak bych to řekl, jako Zaorálek. Já vím, že on jako mluví, říká se o něm, že jako říká to, co lidi chtějí slyšet nebo tak, ale on říká spoustu těch věcí, které jsou pravda. A když si představíš, že by tvoje dítě mělo vyrůstat a mělo by být třeba 8 nebo 12 let ve sklepě strávit svého života, to je,
ne, to je strašný.
To je případ dětí, to je případ dětí na Ukrajině, respektive v těch takzvaných zbouřeneckých lokacích, kde jakoby ta byla Luganská republika a Doněcká republika, kterou oni ostřelovali, nacističtí, banderovští hajzly odstřelovali civilní obyvatelstvo. Pozabíjeli nějakých 8000 dětí. A když ty rodiče chtěli ty děti, to jsou ruskojazyční Ukrajinci, tak když je chtěli ochránit, tak je prostě drželi ve sklepě. Tady se bavíme o tom, že doba covidu, kdy děti nemohly chodit do školy, poznamenala tu jednu generaci. Jo? Děti nemohly chodit do školy, ale mohly být doma na přes internet komunikovat s lidma, mohly chodit až na nějaký týdny, tak mohli chodit po ulici, mohli chodit prostě běhat venku, jít do lesa se podívat, prostě tam ty děti to nemůžou. Děti v tom pásmu Gazy, jenom protože to jsou Palestinci, obyvatele území, na kterým se roztahuje Izrael, tak
nemůžou taky.
Tak nesměj, a vraždě je tam systematicky a celý svět na to kouká, jako že to je cajk, jako že to je v pořádku.
Že to je v pořádku, ano.
Protože to je Izrael a to jsou chudáčci.
A ten je nedotknutelný.
Ano, nedotknutelný Izrael, protože oni můžou všechno a ostatní nesmějí nic. To je prostě takový svinstvo. A vždycky prostě, když máš to dítě na klíně, tak si to uvědomuješ, že bohužel na tom světě nemají takovýhle luxus všichni rodiče a všechny děti. Jo. Že spousta rodičů o své děti přišla, nebo jim byli zmrzačený, byli jim unesený a podobně. To je civilizovaný svět 21. století, bože můj, jako jak tohle tomu, a my chceme na západ, my patříme na západ podle idiotů,
jo,
který neznají, víš co, to může říct idiot, který nezná historii a kulturu národa, jo. A takovýhle idioti, neználci, blbečci a povl a verbež sedí někde na místech, která patří mezi místa, odkud se řídí stát. Jak může někdo toto, já jsem dneska měl takový pár rozhovorů a jsme se bavili o tom, kolik doktorů bylo zabito svýma kolegama, jo. Byl tam případ, že nějaká zdravotní sestra celý život se věnovala lidem a protože má nějaký problémy se zádama, taky dělali odběr z myšního moku,
uh-huh.
Dělali odběr z myšního kanálu, pochopitelně napíchli míchu, ona ochrnula, respektive necítí nohy. Šla, zlomila si kotník a ani to necítila, prostě má ty nohy takhle jako to. Pak se ukázalo, že ta doktorka, která to dělala, tak na to neměla vůbec atestaci. A pak to přikryl doktor, který měl atestaci, tak to podepsal za ní, že to dělal on, jako jo. Že jí zmrzačil on v podstatě. A to je zdravotnictví. A já na to říkám. Ale to je proto, že když to zdravotnictví se transformovalo v tenhle ten strašný hybrid a v tuhle tu zrůdu, jo, tak ty doktoři, kteří měli o tom jasno, co se děje, prostě mlčeli. Nechali to zlo, aby se takhle rozvíjelo. Výsledek je, že tito lékaři potom jsou zavražděni vlastníma kolegama jakožto produktem té transformace v tu zrůdu, jo, toho zdravotnictví. Společnost může nadávat, jako, ale nikdo nebo ti, co nadávají, nebo tak si málo uvědomujou, že tady byly nějaké volby a že ten Fiala byl zvolený a tyhle ty hajzlové. Jak je možný, že ta společnost byla schopna zvolit takovouhle verbež? Jako? Proč? Protože byla k tomu přizpůsobena, obalamucená a tak dále. Tak si to musí vyžrat, aby si to uvědomili ti lidé, že tudy má cesta nevede. A to, co sedí dneska na Hradě, to neštěstí a jak bych to pojmenoval, ta hromádka toho, nebo ta hromada toho hnoje a zla, jo, propojená agenturními nitkami, to je taky výplod a důsledek toho, jak lidé primitivně jsou schopni hodnotit. Jo. Primitivové a primitivky, který prostě on je takovej, on vypadá jako ten Masaryk. Jo.
No on vypadá tak jako krásně.
No, a to jim bude stačí. Prezident, jo.
Jo, jo, a, to, a s tím jsou spokojený a s tím si vystačí 5 let. No, když se na něj podívej, jaký je pěkný, rostlej, jako, no skoro jako Masaryk. No.
Skoro jako voják.
Mm-hmm. Rovnej, no. Přímej.
Jo, no. Jo.
No.
A důsledkem zase těchto těch všech věcí je to, co jsi mi poslala, že 21. srpna, ne náhodou, teda, se, se u vás v Praze, musím takhle říct, koná...
Klidně, je to pravda.
Koná festival Pulse of Nation. O akci Pulse of Nation Fest 2026 v Praze. Hudební festival Pulse of Nation Fest událost, která spojuje, inspiruje a přináší pocit jednoty, vás čeká v Praze 21. srpna 2026. Jde o kulturní akci věnovanou Dni nezávislosti Ukrajiny. To je, oni mají Američani Den nezávislosti. A ta banderovská svoloč má taky svůj den nezávislosti.
Yes, je to opravdu taky toho 21. to zkusím najít. No, povídej. No.
Kde se hudba stává hlasem, místem, kde se národ znovu propojuje, dýchá společně a připomíná si, kým je. Spojování ukrajinských komunit v zahraničí. Zachování a předávání kulturního kódu Ukrajiny. Takže obchod s dětmi, obchod s drogama, obchod se zbraněma, obchod s orgánama, nadměrná až jaksi nezvládnutelná korupce. Co je tím kódem ještě? Pochopitelně nacistické symboly, retorika nacistická, no a pochopitelně nacistické vedení, nacistická chunta v Kyjevě, to je asi ten kód, jak bych se jako připomněl. To jsou, počkej, balam, kulturní kód Ukrajiny, zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti, to jsou hlavní cíle Pulse of Nation Fest. Čověče, já jsem asi blbej, já tomu nerozumím. Zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti. Já si myslím, že to už dávno existuje, to se nemusí vytvářet, ne? Jerry Hale a Drevo již byli potvrzeni pro pódium festivalu Pulse of Nation. Hlavní hvězdou festivalu bude Artem Pivovarov a jména dvou dalších umělců jsou stále stejná. Sledujte novinky, abyste se jako první dozvěděli kompletní program a nenechali si ujít největší hudební překvapení večera. Hudební festival svobody a ukrajinské identity. Tento festival je oslavou národa, jehož puls se nikdy nezastaví. Připomínkou kořenů, událostí, oslavující život, lásku a sílu kreativity navzdory všem překážkám. Posláním Pulse of Nation Fest je uchovávat, posilovat a rozvíjet ukrajinskou kulturní identitu po celém světě. Přijďte společně oslavit nezávislost, uctít svobodu a ukázat, že ukrajinská kultura je živá a nezlomná. Vstupenky na webu, cena, když svoboda najde svůj zvuk a svůj tep. Umělci, to už jsme tady něco řekli, no je tam asi 1150 až 1300 korun, tady cena 1155 až 1600 korun. Místo konání areál 7 za elektrárnou, hlavně to Praha. Tam vroští za plynárnou.
Já ti jenom chci říct.
Začátek v 15 hodin. Promiň ještě, Míšo, než ti dám slovo. Jo.
No.
Já prostě chci tady jenom říct, že za A. pravděpodobně vystoupí Pelageja a pravděpodobně vystoupí Ne, počkej. Vystoupí ten, že jo, co ho taky hrajou, mi vypad, to je jedno. A řada dalších ruských umělců, protože ukrajinská kultura je kultura Rusů, Rusínů, kultura Tatarů a dalších mnoha menšin národnostních, protože ukrajinská kultura žádná neexistuje. Neexistuje ani ukrajinský národ. Neexistuje. Existuje stát Ukrajina a ten stát Ukrajina, teda existoval, než ho prodali, jo? Než ho Zelenský rozprodal. A ten stát Ukrajina začleňoval většinu Rusů a potom národnostní menšiny Maďarů, Poláků, Rumunů. Takže tam budou asi všichni ti lidi vystupovat? Já se ptám, já nevím, pokud by to takhle jako mělo být, co tady píšou, kdybych tak chtěl pochopit. No, Ukrajinec asi žádnej, protože kultura ukrajinská není. Jediná ukrajinská kultura je, kde se dá co ukrást, zpronevěřit, rozprodat.
Šmelina, kde, ano. A mafie,
jako SS-ácky, jako nacisticky, jako to pojmu.
Ale já jsem ti jenom chtěla říct, že den nezávislosti Ukrajiny je ukrajinský státní svátek slavený 24. srpna na paměť vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v tento den roku 1991. Předtím byl den nezávislosti slaven 16. července, kdy se připomínal 16. červenec 1990, tehdy nejvyšší Sovět ukrajinské SSSR přijal rezoluci o státní suverenitě Ukrajiny. Tak jenom, aby bylo jasno. A oni vymysleli, že budou 24. slavit 21. Tak jako aby, lehce symbolicky.
Aby lehce symbolicky propojili
jo.
Toho zlýho Rusa. Mm-hmm. Že? No hele, mně to přijde jako, že tady opravdu se někdo už asi tak trochu zbláznil, jo. Ale v Praze tam je možný všechno. A v Brně.
Trump, zbláznilo se Brno, zbláznila se Praha. Hele,
Praha
já
už
nevím.
Volá, Praha už volá.
Hele, tady jako se to fakt sype, jako moc pěkný, jako.
Ale no. Mě ještě nehráblo, jo, jako, ale už tomu začíná mít blízko. Jako, nevím, jestli jsme to probírali spolu, jak víš ten film, jak vlastně z toho vyplynulo, že kdyby si Sovětský svaz nemohl koupit motorky a auta od západu, jo, a kádečka pro stravování,
tak ano, to jsme probírali
tak
spolu,
nemohli tak vyhrát
jasně
válku. Jo.
Na to zapomeň, by vůbec jako nevyhrál, ale že jo.
No, tak teď tady máme další takovou zkratku. A to je právě tady hen oný toto. Tak co bys tomu řekla, člověče? My takovýhle akce tady pořádáme jako mezinárodně asi ty Ukrajinci. Oni budou pravděpodobně ti člověče asi jako jak se na nás chystají, víš? Tak oni se musí nějak spojit. No a protože jsme u té Prahy, jo, tak já ti něco pustím, chceš?
No, zkusím to poslouchat.
Já se to Prahy, ale prosím tě, jako musíš to ustát.
Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů, kde dlouhodobě nejsem spokojena s tím, jak některé samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Alarmující situace je zejména v případě hlavního města Prahy, kde je tento problém naprosto největší a dosáhl doslova gigantických rozměrů. Jen za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města, rozumějte, očištěno od provozních nákladů, od zamašličkovaných výdajů na investice, to znamená opravdu volné peníze, tak za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města Prahy 114 miliard korun. A to je mimořádně špatně, protože tyto peníze samozřejmě mohly a měly přispívat k růstu HDP nebo například zmírnění bytové krize nebo našemu společnému boji proti suchu. Můžete si vybrat. Každopádně prostě ty peníze leží ladem. Dlouhodobé nevyužívání investičního potenciálu v kombinaci s růstem daňových příjmů, jejichž zhruba třetina míří právě k samosprávám, vedlo v prvním poletí letošního roku k překročení, pozor, historické hranice 600 miliard korun na účtech obcí a krajů. Ano, je to tak. Stavy na účtech samospráv dosahují rekordních 625 miliard korun, z toho 205 miliard korun, tedy neuvěřitelnou třetinu, drží Praha. V této souvislosti se musím vrátit k údajnému problému s financování silnic druhých a třetích tříd, které jsou ve vlastnictví krajů, patří do samostatné působnosti krajů, ale kde si kraje nárokovaly prostředky ze státního rozpočtu. Slyšeli jsme to v médiích v posledním týdnu. Chci jasně říci, že kraje dostávají na pozemní komunikace prostředky v rámci rozpočtového určení daní, a to již od roku 2005. Konkrétně, podle klíče, jimž je rozpočtové určení daně stanoveno, získali loni na tuto oblast 33,4 miliardy korun. A víte, kolik utratili, dámy a pánové? 25,5 miliardy. Kraje tedy z peněz na silnice a dopravní obslužnost objektivně nevyužili 7,9 miliardy korun. A například Jihomoravský kraj pod vedením Jana Grolicha takto trestuhodně nevyužil 716 milionů korun jenom loni. Středočeský kraj loni nevyužil na silnice 219 milionů. Liberecký kraj pak 209,5 milionů. A tak bych mohla pokračovat. Tyto tři kraje jsem vybrala proto, protože ti nejvíc křičeli. A kraje nevyužívají peníze z RUDu na silnice dlouhodobě. V roce 2024 si místo investic do silnic ponechali nebo využili na jejich jiné priority 8,2 miliardy. V roce 2023 dokonce 11,9 miliardy korun. V takové situaci považuji natahování rukou směrem ke státnímu rozpočtu za mimořádně nezodpovědné vůči všem daňovým poplatníkům v této zemi. Navíc si připomenout, že státní rozpočet už krajům s financováním silnic samozřejmě pomáhá. Loni prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury to bylo 2,5 miliardy korun, letos to podle upraveného rozpočtu SFDI má být dokonce 4,1 miliardy korun, a to na vysoké desítky krajských dopravních projektů napříč Českou republikou. Takže vraťme prosím tuto diskuzi na zem a ideálně do řeči čísel. Stát opravdu není bankomatem, ke kterému si samosprávy přijdou pokaždé, když se jim nechce sáhnout na vlastní rekordní zůstatky. Peníze vybrané od občanů mají občanům sloužit, ne ležet na účtech. A pokud mají obce a kraje připravené smysluplné projekty, mají investovat. Teď je na to nejen prostor, ale také nejvyšší čas. Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů.
Za mě toto je něco, co nechápu úplně přesně, a jako snažím se v tom najít nějakou logiku, jo. Protože neposypané silnice, nemáme na to peníze. Rozsekané silnice, nemáme na to peníze.
Máme peníze.
Objížďkové trasy, Bůh ví, jak dlouho někde, protože se něco rozbourá a nemáme na to peníze. Tak mě řekni. A to jako v Praze vůbec. Jako.
No, v Praze to je drama.
Takže Praha má na účtech 230 miliard korun. To je, úhrnem to bylo nějakých 630 miliard, který tam někde ležej. Čověče, proč o tom mluví ministryně financí? Já bych prostě, ne aby občané se skládali, ne aby se občané skládali na stát. Já bych teďko udělal to, že bych jim to skrouhnul, nechal bych jim prostě 10% z toho, nebo 20% z toho, co mají na účtech. Nadbytek, jako, jo, o kterým tady mluvila, tak já bych jim z toho vzal 80% s tím, že bych jim vystavil nějaký cenný papír, jakože třeba si to město koupilo jako od státu něco, jo, a že stát se zavazuje potom to zase od nich vykoupit nazpět, až bude líp, jo, protože to si přímo o to říká. My tady máme prázdnou kasu a v krajích leží peníze. No to je divný, ne?
Ale proč tam leží?
No proč tam leží?
To je jak si to chce, proč? No, proč tam leží?
Když pořád ty kraje křičí, leží, že nemají peníze, protože... že jo?
Tak ale z těch peněz musí plynout nějaký úroky.
Počkej, a teď je otázka. Jsou tam ty peníze... Jsou v těch bankách.
A nebo tam nejsou.
Nebo tam mají být.
No jo, ale to my dva teďka takhle nezjistíme, chápeš to?
No, chápeš, v těch krajích se přeci mění vedení, že jo? V mnoha krajích se mění vedení. Očekával bych, že když jeden hejtman tam nasyslí peníze, tak ten druhý...
A druhý to uvidí, tak to rozfofruje.
Buď rozfofruje, nebo... Jo. Ale oni jako kdyby syslej ty peníze, ať je u té moci kdokoliv.
No, tak potom to jako může být trošku jinak. Pak je to jenom tak, že by tam ty peníze měly být.
To je otázka. Co ale z toho vlastně nakonec bude?
Já si ale myslím, že tadyhle ty instituce musí být auditovaný. Ty jsi se nám nějak zakuckal.
Kdo by jako auditoval? Ministerstvo vnitra? S vykulenou čivavou, na kterýho leze jedna kauza za druhou, rozkrádačka za rozkrádačkou, kriminální průšvih za kriminálním průšvihem, nebo ministr přes justici, minister spravedlnosti, který se spolučil v organizovaný zločin s prodejcem drog a buchvíčeho ještě.
No hele, já si to jdu zjistit, protože já jsem se tímhle teda nikdy nezabýval. Audit hospodaření.
No teda říkala, že na účtech ležejí peníze, jo. No ale to by museli potvrdit ty banky, že jo.
No tak to je.
Asi to je z těch výpisů, by hele, to asi mohlo být, ne?
Takhle. Když se dělá audit, firmy, vztahnu to na normální firmu, tak ty si musíš jako auditor vyžádat od banky takzvanou konfirmaci ke konci roku a ta banka ti musí vystavit, že ta firma má u ní takový a takový účty s takovýma a takovýma zůstatkama. Plus nějaký ostatní třeba finanční nástroje a podobně. Takže pokud tam ty peníze leží, tak musí existovat takováhle konfirmace. Jo?
Hele, a neděláme to příliš složitý, není to vlastně úplně jednodušší?
Mm-hmm.
Není to jednodušší v tom, že ty investice váznou na tom, že se dělá všechno pro to, aby ty zakázky vyhrály ty správné firmy a ty správné firmy nemají dostatečnou kapacitu na zhotovení.
Možná bych ani neřekla, že nemají dostatečnou kapacitu, ale vysvětlím to na příkladu praktickým, který se týká tady u nás ulice Za rohem.
Tak se jmenuje ta ulice Za rohem?
Ne, myslím si, že se tak nemenuje ta ulice Za rohem, ale je to ulice tady u nás Za rohem. Počkej, já ti řeknu, jak
no,
se ta ulice...
No, radši neříkej, ať nikdo ať nemusí kdyby... vědět, kde bydlíš.
Jasně.
Kde se nalezá vaše vila.
No,
s třemi koupelnami, jedním bazénem, s protiproudem.
Ano, ten byl v neděli. No, takže ta ulice. To už minimálně 3 roky kutají ze všech stran. Nejdřív zprava, pak zleva, pak ze spoda, pak ze zhora, to si nedělám srandu. A momentálně zhruba tak už od ledna předělávají dlažbu, takový ty malý kostičky a tak. A upřímně máme srpen, udělali půlku ulice a teď jako jsou tak v polovině ty druhý půlky. A za mě osobně si myslím, že se to natahuje proto, aby se tyhle zakázky předražovaly a pak se z toho ty peníze takovýmhle způsobem vytahaly.
Takže je to rezerva na předražené zakázky,
ano.
Aby bylo co rozkrádat, myslíš?
Mm-hmm. No tak když si povím, když jsme to sami říkali, ten rozpočet na ten úplně novej, nejnovější most v Praze, který je nakonec úplně k ničemu, protože po něm můžeš takokrát chodit pěšky na kole nebo autobusem, ale auto tam věc nesmí, tak byl 1 miliardu a ten most stál 2. Takže jako co?
Asi musí být bytelný, aby unesl ty lidi na tom kole, ne? Protože oni počítali, že tam budou jezdit lidi na kolách a mezi tím se rozmohly elektrokola, ty jsou těžší, že jo?
No.
To bude asi ono, člověče.
Takže já jsem přesvědčená, že je to dvojí pravda i v tom, že čeká se na ty správné firmy, ty pak ale nemají tu kapacitu, protože prostě jako jsou zaháčkovaný třeba na jiný práci, tak se to natahuje a ty peníze tak jako různě se tam převalujou, tam a zpátky. Hele, kdo ví? Jo? Hmm. Ale v každém případě je to pěkný průšvih, jo.
No, tak jsou to umrtvený peníze, který... A to, pozor, ale to je, jak bych to řekl, to není nějakých 630 miliard, který jsou zakonzervovaný jakoby v těch bankách. Jo. To tam zaznělo. Prostě kdyby se ty peníze proinvestovaly, tak by se projevily, vlastně těch 630 miliard by se z nějakých 73% vrátily zpátky do té kasy. Ve formě daní, jo. Protože ty peníze by se proinvestovaly,
ty firmy by
platily
práci,
odvody
ano,
za zákaz, ano, za svoje ano. Zaměstnance, nakoupily by materiál, tam by bylo DPH, šlo o 630 miliard máme nižší HDP, to znamená, že o to víc bychom museli odvíst jakoby do NATO, jo.
Mhm.
Nižší HDP, ale pochopitelně ukazuje nějaký problém v neodebraných energiích. Čili pro investovaných 630 miliard by znamenalo obratově v tom, co by se odehrálo, tak pochopitelně obrovský vítr, protože to není o 630 miliardách, to je o tom, že by to rozproudilo tu ekonomiku. Vybralo by se o to víc na daních, o to víc by se někam mohlo poslat víc peněz a ty peníze by se znova zrcadlily, oni by zase vydělávali, jo?
No jo, ale tady třeba někdo nechce, aby se vydělávalo, že jo?
Myslíš, že to je jako na úrovni krajů zaškrcená ekonomika?
Hele, netroufnu si to takhle říct.
A teď si vem, úplně... že ty peníze ztrácejí kupní sílu, jo? To je další jakoby efekt.
Hele, Martin mi tady ještě teďka poslal, se tak jako píšem, víš, takový jako zprávy mezi jednotlivým...
Mezi manželi je úplně normální.
Mezi manželem asi píšem, že ty peníze by měly ležet na účtě v bance bez úroku a že tím se teda jakoby hraje na ruku těm bankám, že jo?
No to je totiž přesně to, co jsem teďko ještě mi jako tady brnklo v hlavě, že to je ve prospěch bankéřů. A teď je...
No.
Teď si dáme... abych to řekl, kasičskou otázku. Za kolik a pro koho tam ty peníze ležejí? Protože kdybych byl bankéřem, tak bych ty peníze chtěl mít, jo? Ne? Protože když máš 2 koruny jakoby aktivum, tak můžeš půjčit 100 korun.
Mm-hmm.
Podle zákona jsi úplně ready, v pohodě, tomu se říká bankovnictví částečných rezerv, to už jsme se tady jako školili s našimi posluchačima, to už známe.
Ano.
Takže pro banku to je obrovský aktivum, který v podstatě na základě kterého může tvořit. To znamená, že máme to krát 49, tak když si vezmeš jenom takovou malou matematiku si dáme, 630 miliard, počkej, já se naladím.
Ježiš, ty nuly nechtějí po mně?
To je jednoduchý, já ti to řeknu, se neboj, to zdáme jako 630 miliard. Krát 49 a jsme na čísle. Banky můžou rozpůjčovat 30 bilionů 870 miliard.
Uh-huh. A komu to budou, prosím tě, pěkně jako půjčovat?
Třeba státním podnikům, jestli máme ČEZu, vládě.
Uh-huh.
To není blbý, ne?
Zajímavý.
Pro 31 bilionů to umožňuje bankám v úvěrových momentech to rozpočovat. A teď pozor. My víme, jak to funguje, potom se vydají jaksi hypoteční zástavní listy, to přijde do banky jako aktivum a jede to znova. A čí jsou ty banky?
Ty banky nejsou naše.
Až na FIO banku, ty banky nejsou naše. To znamená, že těch 630 miliard umožňuje zahraničním bankám
vydělávat,
ano, neskutečný peníze.
Hm?
Jako když to začneš pitvat a když se tím začneš zaobírat, tak prostě zjistíš, že opravdu velkým motivem, jak to přišlo Martinovi, může být i to, že když to leží v té bance, tak tam můžou být různé typy služeb pro ty, kteří se o to zapříčinili, nebo kteří se o to zasadili.
Jo.
Ale to jsou spekulace, protože my tady většinou ty konspirační teorie, že jo, a tak dále.
Ale tohle jako odpálila Schillerová, to jako my jenom už se dopátráváme a myslím si, že se to třeba jako dozvíme časem. Uvidíš.
No já bych, no to, takhle je. To může být začátek velký kauzy, jo.
Ale prosím tě, tady v té republice už je tolik velkých kauz, že já už ani nevím.
Ty odmítáš, ty odmítáš kauzu.
Ne, já už si to budu muset napsat do deníčku, abych je všechny nezapomněla.
No, no, asi tak.
Asi tak.
Asi tak. Mohli by se něco přečíst třeba? Aby jsme tady pořád jenom nepouštěli ty věci. Otvírám web Necenzurovaná pravda. Uh-huh. Kypr, Slovensko, Česko. Strnad inkasuje několikrát za stejnou službu. Včera se Thomas Paukner zabývali poměrně mocným zbrojařem napojeným na politiky. A to nejen u nás. Zásadní otázkou je, kde se právě nachází vrtulník. To je otázka.
To je velká otázka.
Slováci platí přes 9 milionů eur za pohotovost Strnadova vrtulníků, který se ale nachází na Kypru. Tam za stejný stroj platí jak bysmet. Češi dopadli nejlépe, což původně nebylo v plánu. Dnešní investigace navazuje na zjištění investigativního centra Jána Kuciaka ze Slovenska. Tamní novináři totiž v červnu roku 2025 odkryli, že si Česká republika i Slovensko pronajímají totožné stroje Jaroslava Strnada dvakrát a dvakrát za ně také platí. A vypukla kauza. Dodavatelem pronajatých strojů, které měly být v pohotovosti na dvou místech najednou, byl totiž Jaroslav Strnad a jeho společnost Heli Company. Stejná firma dodává hasicí stroje a jejich pohotovost také České republice. Po vydání reportáže ICJK, tedy Kuciaka Jána, došlo obratem k revizi smlouvy a Strnadová Heli Company do slovenského kontraktu dodala náhradní vrtulníky. Konkrétně šlo o dva stroje UH-60L, z nichž jeden měl podle ICK je registrační značku OM-BHD a druhý OM-BHE. Slovenské ministerstvo k věci uvedlo. Byly doplněné další dva vrtulníky UH-60L Black Hawk, které můžu z technických příčin nahradit původný vrtulník. A já dodám, ak by operoval v České republice. V České republice se nic nestalo. Kauza nevypukla a fakt, že si dodavatel České hasičské pohotovosti nechával proplácet jeden vrtulník dvakrát od dvou států, kde měl držet pohotovost, byl politicky zcela ignorován. Naopak, i po tomto skandálu došlo ze strany České republiky k prodloužení smluv s Jaroslavem Strnadem na další roky. Česká i slovenská smlouva přitom sdílení vrtulníku s jinou zemí kategoricky vylučuje. Dodavatel má jasně dané období pohotovosti a reakční čas 45 minut při akutní hrozbě požáru. Jsou tady smlouvy jak ČR 1, tak smlouva ČR 2, smlouva Slovenská republika. Na co již investigativní centrum Jána Kuciaka nepřišlo, je kyperský kontrakt s Strnadovy Heli Company. Ten celé anabázi dodává nový a poměrně kontroverzní záměr. Rozměr, pardon. Opakuje se totiž totožný trend. Vrtulník OMBHD, který slovenské ministerstvo vnitra zmiňuje jako primární stroj v pohotovosti, je totiž zároveň ve stejném čase požární pohotovosti v obou zemích pronajat kromě Slovenska také Kyperské republice. Kypr si od Jaroslava Strnada v roce 2026 objednal 4 vrtulníky pro pohotovost v sezóně požáru. Jde o dva stroje EH-60A a dva stroje UH-60L. Je tady ten kontrakt v angličtině. Registrační značky strojů. V roce 2026 je tedy situace následující. Česká republika si od Jaroslava Strnada pronajímá dva stroje UH-60A. Jeden drží pohotovost v Mělníku, druhý v Přerově. smlouva 1 o MBHB, smlouva 2 o MBHK. Slovensko si pronajímá jeden stroj UH-60L se značkou OMBHD. Důkaz? Jeden vrtulník, dvě krajiny, píše Kuciak. Kypr si pronajímá dva stroje EH-60A a dva stroje UH-60L. Mají značky OMBHD, OMBHC, OMBHE a OMBHA. Jaroslav Strnad vlastní pouze 6 strojů, nikoli 7, které aktivně pronajímá. Tím, že je slovenský vrtulník OMBHD na dvou místech vzdálených tisíce kilometrů od sebe zároveň, existuje vážné riziko. Seznam Strnadových strojů tady je nutné vyfiltrovat helikompany. Například nyní v době psaní textu je stroj pronajatý Slovenské republice na Kypru. Je tady zdroj. I další vrtulník UH-60L, který má mít Slovensko v záloze, jde o značku OMBHE, je momentálně na Kypru, odkud by jen těžko splnil reakční dobu 45 minut, nutnou pro dodržení smlouvy. Stanovisko Slovenského ministerstva vnitra pro ICJK přitom jasně uvádí, že pričom prioritně pro Slovenskou republiku byl určený vrtulník UH-60L Black Hawk s poznávacou značkou OMBHD. Na Slovensku se však nyní nenachází žádný stroj z flotily Jaroslava Strnada. Slováci přitom za pohotovost i nyní platí v rámci 9-milionového kontraktu. Stačí si výše uvedené registrační značky zadat do bezplatné aplikace fliktradar24.com a kdokoliv si může ověřit, kde se stroje nachází. Je paradoxem, že se díky práci ICJK vyměnili české vrtulníky za ty kyperské a je to Slovensko, které dnes platí až 9,3 milionů eur za pohotovost vrtulníků, které se nachází na Kypru. Původní plán byl podle reportáže ICJK jiný. Sdílet se měly právě české stroje. Buďme tak rádi, že se alespoň na Slovensku zachovala skutečná a poctivá investigativa, díky které se však bohužel celá anabáze omniprezentních vrtulníků obrátila proti samotným Slovákům. Tímto textem má investigace činnosti Jaroslava Strnada alespoň na čas končí a příštími tématy budou skutečný vládce Ministerstva životního prostředí, aktivity Michala Strnada a holdingu CSG společně s nákupy policejního prezidia. Třeba se mi dnešním textem podaří Slováky pořádně nažavit, aby své vrtulníky vrátili zpět do vlasti, nebo si pronajali takové, které neodletí na Kypr v době největšího ohrožení. Tak.
No, tak to je taky pěkný.
No jo.
Tak prostě, jako, proč něco nepronajmou dvakrát, když to jde, že jo?
Tak.
To je šílen.
Hele. Takhle, co z toho stříká, jako jo? Co z toho stříká? Je tady vidět, že někteří nemají zábrany, protože mají dobré krytí. Asi tak, no? bych to okomentoval.
Asi tak by se to dalo říct, ano, ano.
A víc k tomu nemusíme mluvit.
Ne, vůbec.
Pak se dozvíš, že oni ty vrtulníky mají takovou jednu malou, ale fakt malou slabinu.
A to jakou?
To se ukázalo při požárech v Řecku, kdy na předměstí Aten de facto hořelo. Oni tam ty vrtulníky, co to tam měli hasit, jo? A ty letadla, oni
jsou jenom do určitých stupňů, že jo?
Do určité teploty.
Ano.
A člověče, ono v létě v tom Řecku je horko.
Trošku.
No, a tak to tam zachraňovali Rusové.
Mhm.
Tam někdo plival po těch Rusích, že tam lítá jako ruský letadlo. A ten někdo zapomněl, že to ruské letadlo tam zachránilo Atény, jo. Že to ruské letadlo může lítat a hasit do teploty 42 stupňů. A oni s ním lítali, protože prostě viděli, že to je důležitý, tak s ním lítali při teplotách 45 stupňů. Což už byla to jakoby technická hrana, jo, toho letadla.
No.
Hasili tam v kuse 100 hodin, protože to letadlo prostě lítalo 100 hodin v kuse. Akorát ho natankovali a to. A to letadlo, jako ono se vrhne k moři,
a nabere.
Pokud jsou vlny maximálně 120 cm, tak za 14 vteřin nabere 12 kubíků vody, 12 tun, 12 kubíků vody, a to prostě tam pak masivně vypustí na ten požár. Jo. To je takový množství vody, který opravdu je schopno už něco dělat. 12 kubíků, když to chrcne na jedno místo skoro, tak...
Tak to už může trošku něco uhasit.
Tak a protože to letadlo se točí v podstatě a to natankování v úzovkách, nabrání vody je otázka 14 vteřin, no tak pochopitelně ten hasící účinek je značný. Takže Řekové děkovali Rusům za to, že jim zachránili Atény. No? Ne Antény, Atény.
Atény, já slyším dobře.
Ne, to je kudby náhodou.
Atény.
Nevíš, kdo z nahluchlých nás poslouchá.
No, to by mě teda hodně zajímalo. Kdo z nahluchlých. No, tak to víš.
Dobrá zpráva je, že doktor Rainer Filmich byl propuštěn.
Jo, propustili ho.
Jestli se nepletu, já to přečtu radši, ať neřeknu nějakou blbost. No vyšlo najevo, že byl mučený. Opět to necenzurovaná pravda. Doktor Rainer Filmich byl mučen nejméně 6 měsíců ve věznici Rossdorf. Před pár dny jste si zde mohli přečíst o žalobách, které podal Rainer Filmich nejen ve věci zmanipulované kauzy a únosu, ale i takzvané bílé mučení, jemuž byl podroben ve vazební věznici v Rossdorfu. Německo již stále více připomíná to ze 30. let, kdy se šlo také velmi tvrdě právě proti disentu a jakékoliv vládní opozici. Pokud to srovnáváte s tím, jak jsou soustavně plněny psychiatrické léčebny muslimskými vrahy, je jasné, že dnes je v Německu vražda, a to i ta masová, často považována za menší prohřešek než odpor k nespravedlivému systému. I když do věznice nelze vidět, mnohému naznačovalo i to, jak bylo s Filmichem zacházeno v době, kdy byl převážen k soudu. To bylo patrné na záběrech pořízených během soudního procesu. Byl spoután nejen na rukou, pouta řetězem přidělaná k pasu, ale i na nohou, tedy tak, jak se spoutávají jen ti nejhorší teroristé a ne někdo, kdo je obviněn z údajného finančního deliktu. Je tedy pravděpodobné, že ve vazební věznici se k němu nechovali lépe. Níže následují zhrnutí toho, jak byl Rainer Filmich ve vazbě šikanován a mučen. Doktor Rainer Filmich byl podroben dlouhému seznamu trestních opatření, která spadají pod definici takzvaného bílého mučení. Od června 2024 do prosince 2024 byl umístěn do samovazby, což je v naprostém rozporu s pravidly stanovenými Organizací spojených národů, týkajícími se zadržování a izolace. Během těchto 6 měsíců mu nebyl dovolen žádný kontakt se spoluvězni. Uvedeným důvodem pro to opatření bylo, že Filmich dával spoluvězňům právní rady, což vedení věznice nemohlo tolerovat. Byl nucen jíst sám, trávit svou denní hodinovou vycházku venku v naprosté samotě a nesměl používat posilovnu. Dokonce i jeho používání telefonu bylo omezeno a telefonovat směl pouze tehdy, když se ostatní vězni vrátili do cel. Někdy si musel vybrat mezi sprchováním a hodinovou venkovní aktivitou. Navíc mu byla často odepřena lékařská péče. Od 10. června 2024 byl doktor Rainer Felmich doprovázen ozbrojenými bezpečnostními pracovníky v obrněných vozidlech z věznice k soudu a zpět. Kromě pout připevněných k opasku mu byly také nasazeny okovy na kotníky a byl požádán, aby si oblékl neprůstřelnou vestu, kterou však odmítl nosit, načež byl nucen podepsat prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Po každém soudním jednání byl také podroben úplné tělesné prohlídce. Dne 2. září 2024 se Rainer Felmich dozvěděl smutnou zprávu o smrti své matky. Věděl, že je to jen otázka času, a proto ještě před její smrtí požádal vedení věznice o převoz dobrém, aby se s ním mohl rozloučit. Věznice by mu tuto žádost schválila, ale pouze pod podmínkou, že bude během návštěvy v poutech a okovech doprovázen ozbrojenými dozorci. Rainer, který nechtěl vystavit svou matku dalšímu utrpení během jejich posledních společných chvil, tyto podmínky nepřijal i za cenu toho, že už matku nikdy neuvidí, nebyl ochoten vystavit dalšímu utrpení z pohledu na jejího syna v řetězech. Ani se nesměl zúčastnit jejího pohřbu. Během dlouhé přestávky ve slyšeních mezi zářím a říjnem 2024 se Rainerovi podmínky ve vazební věznici zhoršily, když byl do cely vedle té jeho přemístěn mladý muž s vážnými duševními problémy. Podle Felmicha existovalo mnoho prázdných cel, které mohly být tomuto mladému muži přiděleny. Tento vězeň, pravděpodobně trpící schizofrenií, křičel, plakal a mluvil sám se sebou ve dne v noci. Zesiloval hlasitost rádia a často házel předměty na zeď, oddělující obě cely. Od té chvíle bylo podle Rainera nemožné v noci spát a přes den se soustředit na obhajobu. Vedení věznice také záměrně stěžovalo komunikaci mezi Felmichem a jeho právníky. Nezapomeňte, že Felmich nikdy neměl přístup k internetu, neměl počítač a neměl přístup ke svým spisům. To vše jeho situaci nijak neusnadňovalo a bylo mu tak úmyslně bráněno v případě jeho obhajoby. Nelidské zacházení, kterému byl Felmich vystaven a z části stále je, a způsob, jakým byl veden soudní proces proti němu, vrhá obrovský stín na německý soudní systém a dodržování základních práv. Bez stínu pochybnosti jsme byli svědky největšího soudního skandálu v Německu do očí bijícího justičního omylu, kdy tajná služba vykonstruovala a použila případ proti Rainer Felmichovi k umlčení jednoho z nejdůležitějších hlasů odboje. Připomínám, že nedávno žádalo propuštění ve 2/3 trestu, ale neúspěšně. Lze tedy pochybovat, že bude úspěšný i co se týká žaloby na špatné zacházení. Pokud se ani později nepodaří prosadit předčasné propuštění, Rainer Felmich by měl být propuštěn až koncem roku 2027. Tak takhle to je ve skutečnosti.
Tak je tam stále.
Je tam stále. Myslím si, že to je jako na odstrašení, jo?
Jo, aby byli všichni hodní.
Jo, aby... A také z toho vyplývá, kdo že vlastně tahal za ty nitky, jo?
No.
A teď už to... No ne, že to musí, že za ty nitky covidu tahali agentury, vojáci, že to byla vojensko-agenturní v podstatě akce.
Práce. A že jeho prostě zavřeli, aby by ti všichni ostatní jako si uvědomili, že by tam mohli skončit taky.
Ano.
No jo.
Představ si, to by se ti mohlo možná, a tebe se to netýká, ne. Představ si, že ve Švédsku schválili zákon, že když odporuješ manželce, tak ti hrozí až 4 roky vězení.
Já nemám manželku. Já mám manžela.
Tak, schválně. No, a pak tady máme jenom ještě poslední informaci. Nevím, jestli pro pláč nebo pro zasmání. Muž ze Znojemska 3 roky zneužíval nevlastní 11letou vnučku. Od soudu odešel s podmínkou. Chápeš?
Bože!
A teď se podíváme do skutečné civilizace.
To je strašný.
No, když z něčeho hrůzy strašného uděláš de facto netrestané pravidlo, čeho asi tak docílíš?
No, nechci ani domýšlet, čeho jako docílím.
Teď se podíváme do země BRICSu, no, jako. Teď se podíváme do země, kde si opravdu v těchto věcech nedělají vůbec žádný jako ty, to prostě tam
servítky si neberou.
Čína vyslala jasný odkaz. Traja muži, kteří znásilnili děti, byli popraveni a jejich případy byly zveřejněné. Tečka. Jo? Když mě můj kolega závodník vyprávěl, když byli v Číně, to je pravda minimálně 20 let, že viděl veřejnou popravu v Číně, prostě borec prodával drogy, byl přestižen, odveden na náměstí, protože byl přichycen jaksi při činu, tak tam byli svědkové, ty to potvrdili, úředník rozhodl a na místě ho popravili.
Tady by leželo mrtvol.
Jo, takže asi se s tím vypořádávají. U nás ne, u nás pochopitelně to musí posoudit řada psychologů, jestli teda, a nakonec se zjistí, že vlastně on za to nemůže. No a ta 11letá vnučka, protože. Jo, ta se s tím musí ve svém životě vypořádat, protože jako, on dostal podmínku, to znamená, že on klidně může zneužívat dál, že jo.
No, tak ještě možná jako, že řeknou, že ona si o to řekla sama a pak dědečka udala. Hele,
tak tuhle
jako
tu větu
tady
ani
je možný.
Neříkej, protože já jsem něco takového zažil. No. Já jsem něco takového zažil, nebudu to rozvádět, a ten, kdo pochybil a s nezletilou, jak si se stýkal pohlavně, tak protože ona řekla, že byla do něj zamilovaná, no tak odešel jaký s podmínkou, že jo. No a právě tahle ta věta tam jako zazněla, no. Asi tak. No, pak máme 11 hodin, to téma přitvrdilo, teda musím říct. Když nevím, dneska jsme měli hodně zajímavých témat. Možná, že někomu se tajil dech, ale člověče, ona je ještě jedna. To jsem zapomněl málem. On ten Black Hawk pro Ukrajinu, jo?
No.
Ono to je ještě zapeklitější, než by si zřekla, jo? Vznikají pochybnosti o osudu vrtulníku Black Hawk Čestmír, na který veřejnost vybrala 72 milionů korun. Podle dostupných informací a leteckých registrů měl být stroj nadále veden u společnosti Slovak Training Academy a využíván k pronájmu pro hašení požáru v Evropě. Klíčové body podezření. Vrtulník se měl podle registru v roce 2026 stále nacházet u původního provozovatele. Stroj je spojován s hašením požáru v Bulharsku, Španělsku, Černé hoře a Francii. Chybí jasné důkazy o přítomnosti konkrétního stroje registrace OMBHB na Ukrajině. Existuje podezření, že helikoptera na Ukrajinu vůbec nedorazila, přestože byla jako dar prezentována. Takže teď si to spojívá, ano? Takže vrtulník, ano, který je trojnásobně pronajímán na Kypru, na Slovensku a v Čechách, nakonec existuje díky tomu, že se na něj složila veřejnost s tím, že bude na Ukrajině. A tomu říkám parádní číslo. Blbeči se složí na vrtulník, ano, vychytralý ano. Zbrojař, ten vrtulník, na který se složili, nepošle na Ukrajinu, ale pronajme ho třem zemím k okamžité pohotovosti. Klobouček. Tady říkám klobouček.
Hele, a možná, že ještě potom z Číny koupil ty nafukovací vrtulníky. Ne.
To ani neříkej.
Ne, to ani neříkám.
To je něco strašného, tyjo.
To je něco děsivého.
No tak já si ale myslím...
Ty hele,
no.
To už jako fakt jako ty naše konspirační teorie, jo.
Tak... A Gutin by tam mohl ve Spelagiu zpívat, člověče, na těch, na tom dní nezávislosti
toho
21. Ukrajiny. No jo, člověče, no.
Co má být vlastně 24. No, dobrý.
Asi tak. No nic, pojď se rozloučit.
No tak jo, no, tak přátelé. Myslím si, že to nabírá čím dál tím větších obrátek. Budeme to sledovat. Uvidíme, jak se nám to do příštího týdne zase rozvine. Užívejte si trošku snížené letní teploty. Nás tady v Praze teda nám ku podivu trošku hodně prší. Nevím, jak tam u vás v Prostějově, ale tady teda jako během našeho vysílání, tak asi
nevím,
budu mít tady mokro.
Nevím, jak je v Prostějově.
Nebo
u nás, ve Studené Loučce.
Směrem. No, u vás ve Studené Loučce neprší. Ale tady pršelo docela hodně během vysílání, tak se půjdu podívat, kde tady máme zase všude mokro. No nicméně, mějte se všichni moc krásně, užívejte si zbytek léta, zbytek teplých dnů, opatrujte se, dávejte na sebe pozor, pilně sledujte zprávy a uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
To jsi se ale krásně rozloučila, opravdu. Musím tě pochválit. Já jsem tady mluvil taky o tom, že jsme byli na olympicích, víš?
Ano.
No.
To jsme byli.
Vznikla taková poptávka po jedné písničce. A já ji teďko hledám, protože bych rád splnil to přání. Víš? A tak ještě... To hledám.
Ještě, no, právě. No, jako, ještě to hledá. Tak
bych
hele,
si hledá. Zaspívali, že jo?
Jo, a... my jsme si dobře zaspívali, bylo to moc hezký.
No,
bylo to fajn. Bylo
no,
to super.
To jsme si zaspívali.
Bylo krásně teplo, bylo to skvělý. Olympici byly výborný, atmosféra byla skvělá. Myslím si, že takové koncerty jsou super.
Že jo?
Jako,
Ale já si myslím, že jo. Já ta písnička, jo. Snad jsem to já, víš? To je písnička o té paranoje, kterou má ten stárnoucí chlap. Když se v noci probudí a kouká na tu svou výrazně mladou od sebe jako partnerku, tak mu tak blízká hlavou, jestli ten úsměv, jo, když u nás jako v noci spí, tak jestli ten úsměv jako je proto, že ona myslí na něj.
A nebo na někoho úplně jinýho.
No právě. A on se ptá, snad jsem to já, víš? No já to nemůžu najít. No jo, tak...
tak to u nás nepřipadá v úvahu, protože já nejsem výrazně mladší.
Co, nejsi výrazně mladší?
Než můj muž.
No tak, že jo.
U nás je to trošku naopak.
Tak jako, jak myslíš naopak?
Tak já jsem starší než Martin.
Jo.
No.
To tě ale neopravňuje k pochybnostem.
Počkej, tak já se na něj podívám v noci, když bude spát.
Já to musím, já to budu muset asi jako připravit, koukám. A já jsem našel jinou písničku, tak dáme
takže
si...
Takže do příště.
No, do příště, a já zatím dám jinou písničku, takovou méně známou. Takže my se teď s vámi, přátelé, loučíme, děkujeme za přízeň. Já společně s Míšou tady, no a budeme se těšit na pátek. Takže pro teď je to všechno. No a od mikrofonu tady z Midgardu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Krásný teplo, jel jsem jako o závod, auto náhle kleklo. Pominuli skutečnost, že auto bylo nový, představí, že půjdu pěšky, bolejí mě nohy. Rychle chvátám municí, potkám nějakou zletici, měla s sebou všude samý růže. Kupte, pane, sakačku, normálně jdou na dračku, nenechám se přeci stánout z kůže. Jsem holka z Lidlu, mám mizerný plat a na pohladý prybu. Pána Boha strach, asi dělám chybu, že tu s vámi jsem, tak si jich pár kupte, nebo čert vás vem. Nejsem žádnej mecenáš, neptejte se, kolik dáš. Nevím, komu bych tu kytku dával. Žena má mě utekla, s jedním chlápkem do pekla, bude tam už asi pěkný nápal. Jsem holka z Lidlu, mám mizerný plat a na bohatý plivus, pána Boha strach. Asi dělám chybu, že tu s vámi jsem, tak si jich pár kupte, nebo čert vás vem. Jsem holka z Lidlu, mám mizerný plat a na zadku mám pihu, z pána Boha strach. Asi dělám chybu, že tu s vámi jsem, tak si jich pár kupte, nebo čert vás vem. Žiju s ní už mnoho let, svět nám může závidět, nevím, co bych k tomu ještě dodal. Jestli vás to zajímá, popravdu tam pihu má, auto už jsem loni v létě prodal.